A keď mi mucha prisadne na jedle, mám ju hystericky odháňať, alebo...
Áno.
Áno, dobre, čiže toto tiež ostáva. Ale nemusím ju hneď zabíjať.
Nie, nie, je fajn akože ponechať ju jej životu.
Dobre, a prepáč, ty doma napríklad, alebo ty si ešte ani jednu muchu nezabil, okrem teda vedeckých výskumov?
Ja, mimo výskumov sa snažím muchy nezabíjať, a keď, tak iba vyhodím z domu.
Že ich vyháňaš, ale ano. To zabera pomerne veľa času, povedzme si, nie? Je na to technika?
Áno.
Čo, utierka? Alebo ja utierku poviem, neviem, že...
Nie, mám také flakonky plastové a s tými proste chytím a vyhodím von.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v sále Činohry SND, v koncertnej sále Slovenského rozhlasu alebo aj v štúdiu RTVS. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Tento podcast je veľmi, veľmi dôležitý, hlavne preto, aby ste konečne prehodnotili svoj vzťah k muchám. Marek Semmelbauer z Ústavu zoológie SAV cez jeho dlhoročný vzťah k muchám zničil rôzne mýty a predsudky voči týmto nami často nepochopeným tvorom. Nebudem veľa prezrádzať, možno len pridám drobné upozornenia. Informácie v tomto rozhovore sú až šokujúce a môžu silno narušiť vaše presvedčenia o muchách ako takých. A ak ste náhodou včela, nebude sa vám tento rozhovor vôbec dobre počúvať. Dobrý večer. Ahoj, nech sa páči. Ja len teda poviem, aby to malo všetko svoju odbornosť. Marek je entomológ, vedecký pracovník v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied.
Áno.
Tak, to je veľmi podstatné povedať. A ty sa špecializuješ na muchy, lebo prečo?
No, to bolo tak, že kedysi dávno som sa rozhodoval, že kam teda pôjdem po skončení vysokej školy, išiel som na doktorát. No a to bola jedna z tém, bola, že systematika čeladia Lauxanidae, to je taká jedna mušia malá skupinka čeleď. A odvtedy už to iba vlastne rozvíjam, tieto svoje znalosti o muchách.
Dobre, ale nezachytila som tam ten bod zlomu, kedy bod zlomu. Ťa tie muchy tak zaujali.
No, to ani nebol taký bod
nie?
Zlomu.
Nie? Že vy ste si našli k sebe cestu
postupne.
Veľmi postupne.
Samozrejme.
A teraz je ten vzťah aký?
Teraz je veľmi intenzívny.
Je vzájomný?
Nie.
Že skúmajú muchy teba toľko, ako ty ich?
Niekedy mám pocit, že áno, a netýka sa to iba much. Čas od času sa mi stane, že vyletí nejaká mucha z porastu a vyslovene vidím, ako ma tak pozoruje.
Aha.
Skenuje a potom odletí preč.
Teda možno sa to už roznieslo o tebe, že už muchy, muchy už o tebe vedia. Ale dá sa povedať, že máš muchy rád?
No, určite. Áno, je to veľmi pekná skupina. Väčšine ľudí sa to určite nezdá, ale je to svojím spôsobom veľmi krásna a fascinujúca skupina.
Skupina znamená, koľko je, teraz hovoríme o počte much,
o počte druhov hlavne. Skupina, tak na Slovensku je známych zhruba 9000 druhov much a komárov.
9000 druhov much?
No, áno, veľmi veľa. Ako hmyzu je vo všeobecnosti veľmi veľa. Mm-hmm. To ľuďom väčšinou nedochádza, že to je obrovská a nesmierne rozmanitá skupina. Vlastne zo všetkých suchozemských živočíchov je najviac,
jasné,
najviac týchto.
Lebo oni sú aj maličky, teda.
Áno, s týmto súvisí, že maličké majú viacej tých akoby priestorov.
Toho zastúpenia. Dobre, čiže toľko druhov je much, lebo mne sa zdá, že mucha vyzerá, že ja vždy vidím jeden druh, alebo vidím aj iné druhy, ale neviem, že to je mucha?
Presne tak.
Máme tu aj fotku, ktorá, keď sa tu ukáže, tu budeme vidieť najväčšiu muchu v Národnom divadle vôbec. Toto je mucha?
Áno.
Určite?
Je to určite mucha.
A to je aká mucha? Ona sa nechce trošku tváriť ako osa?
No práve, že sa tvári, robí to veľmi dobre. Je to jeden z najkrajších príkladov mimikry. Uh-huh. Že dokonca ona vlastne došla tak ďaleko, že nie som schopný rozpoznať, kým si nesadne.
Aha.
Že ona keď letí, tak vlastne pre mňa je to takisto osa ako pre hocikoho iného. Ale až keď si sadne, tak až tedy som schopný povedať, že to je iné zviera.
Ale neštípe.
Nie?
Neštípe, dobre?
Neštípe, ani nebodá, nič nerobí.
Čiže aj takto môže vyzerať mucha a ona sa tvári nebezpečnejšie než je, aby jej to teda pomohlo v prežití. Skúsme pozrieť ďalšiu fotku.
Približne.
Aj toto už vyzerá viac ako mucha, ale tiež nie úplne typická.
Áno, môže to pripomínať osu. Hlavne opäť počas letu môžu byť také trošku akože osa, ale keď sa na človek pozrie zblízka, tak vidíš, má také veľké vypuklé oči a hlavne má krátke tykadlá.
Vyzerá vyslovne milo, ako taká mačička. Dobre, a ešte skúsme poslednú fotku, čo tam máme. Toto už ale nie je mucha.
Toto už nie je mucha, to je včielka.
No, tak ideme teraz do vzťahu muchy versus včely, lebo včely majú oveľa viac fanúšikov.
Áno, to teda povedzme majú. Si. Určite, hej.
A muchy ani veľmi nie. A čo vlastne o muchách nevieme, čo by nám ten vzťah mohol zmeniť?
No, nevieme hlavne to, že muchy sú veľmi dôležité opeľovače.
Opeľovače.
O včelách sa to vo všeobecnosti vie, o muchách to nevie skoro nikto, okrem tých pár špecialistov.
Uh-huh. A prepáč, lebo väčšinou vidíme muchu, ako opeľuje exkrement. Takže možno preto máme pocit.
No, to má viacero dôvodov. Jeden z tých je, že tie muchy, oni sú veľmi rôznorodé a niektoré z nich vyslovene napodobňujú včely. Mm-hmm. Konkrétne teda včelu medonosnú a tie sú obzvlášť početné a viackrát sa mi stalo, vždy ma to veľmi poteší, keď nájdem fotografiu na internete, kde je odfotená takáto mucha, pestrica nejaká a k nej je text, že včely sú najdôležitejšie živočichy na planéte. Viete,
okay. A čiže pritom je to mucha. Takže... Čiže sú muchy, ktoré vyzerajú ako včely. Presne, a opeľujú. A tie a muchy, ktoré opeľujú. Poznáme my, tie klasické také...
Tie klasické opeľujú tiež, ale menej.
A čo tak opeľujú?
Čo si menej, to záleží na tom, že čo práve kvitne, ale väčšinou sú to kvety, ktoré majú drobné kvety a sú plitké a otvorené. Hej? Mm-hmm. Včielky, vieme, že majú taký dlhý cuciak a s tým vlastne navštevujú kvety,
také
ktoré sú
hlbšie.
Také hlboké, ako má hluchálka napríklad, že je to vyslovene taká rúrka na dne, kvapka nektáru. Ako deti sme hluchálku vytrhávali a keď stlačíte ten konček, tak tam vyjde taká kvapka.
Okay.
A potom sú iné kvety, ktoré toto nemajú. Ten kvet je vlastne plitký a vlastne ten nektár je tam také na také myštičke vyslovene a ten je dostupný pre muchy, ktoré nemajú dlhý cuciak. Uh-huh. A medzi takéto rastliny patria napríklad mrkva, petržlen, zeler, kmín, kôpor, fenikel, cibula, cesnak, por, mango, káva a tak ďalej a tak ďalej.
Wow.
To je veľmi veľa.
To je zaujímavé, teraz to prepájame s pánom Varmužom, že teraz viete, za čo všetko vo vašich potravinách vďačíte muchám.
Presne
vďačíme
tak.
Im.
No, vy nie, že vďačíme, to je, že vďačíme. Tak to vďačíme muchám.
Presne tak.
A prečo inak toto robia takto stále?
Priznám sa, že neviem.
Tak to doštudujeme.
Fakt neviem. No.
A ako máme teda teraz k muchám pristupovať? Lebo cítim, že sa nám mení vzťah k muchám. Lebo myslím si, že málo ktorý hmyz, okrem komárov, ešte má toľko výzbroje v rôznych drogériách a iných domácich potrebách na to, ako ich usmrtiť, lebo sú mucho lapky, mucho lepky. Tak čo im môžeme dovoliť, ako by sme sa mali inak možno naučiť s nimi žiť?
No, ja by som povedal, že najprv by sme sa mohli naučiť ich trošku spoznať, lepšie si ich všímať. A potom je to, že muchy potrebujú vlastne to isté, čo tie včely. Potrebujete kvety a takéto veci, takže dobrý spôsob, ako sa naučiť žiť s muchami, tými priateľskými, ako sú pestrice, je pestovať kvety a pekne sa starať o prírodu.
Dobre, sú aj nepriateľské muchy?
Sú, žiaľ Bohu. Muchy sú vo všeobecnosti skupina, kde je úplne najviac medicínsky významných druhov, znamená, že prenášajú, kde aké choroby, spávanie moc a podobne, trypanozomiázy a podobne. Obrovské množstvo chorób prenášajú práve kvôli tomu, že veľa z nich sú hematofágne, znamená, že cicajú krv, podobne ako komáre, nielen teda ovady, ale aj cicemuchy a rôzne ďalšie skupiny. Je ich veľa.
Čiže dobre, toto negatívum, ktoré sa im pripisuje, platí.
Platí, je to pravda, ale okrem toho samozrejme sú aj veľmi dôležité opeľovače. Existujú dokonca rastliny, ktoré sú špeciálne opeľované iba muchami a nič iné ich nedokáže opeliť. A robia to tie kvety tak, že oni vlastne smrdia ako mŕtvola. Že oni ich lákajú.
To sú moje obľúbené kvety. To neviem, ani ktoré sú aj u nás,
ale
sú kvety,
viac. Typické sú pre trópy, ale pravda je, že aj kvety sa snažia lákať rôzne skupiny opeľovačov a tie, ktoré lákajú hlavne muchy, tak majú taký špecifický, vraví sa, že pyžmovú vôňu. A sú to práve tie mrkovité rastliny, ale na niektoré kričky, napríklad vtáčí zob a ďalšie. A nie je to taká že príjemná, taká kvetová vôňa, ako má rúža, ale taká,
mŕtvolná.
Nie, mŕtvolná je iná.
Iná, dobre. Iná. A keď mi mucha prísadne na jedle, mám ju hystericky odháňať, alebo...
Áno.
Áno, dobre, čiže toto tiež ostáva. Ale nemusím ju hneď zabíjať.
Nie, je fajn akože ponechať ju jej životu.
Dobre, a prepáč, ty doma napríklad, alebo ty si ešte ani jednu muchu nezabil, okrem teda vedeckých výskumov?
Ja, mimo výskumov sa snažím muchy nezabíjať a keď, tak iba vyhodím z domu.
Že ich vyháňaš, ale ano. To zabera pomerne veľa času, povedzme si, nie? Je na to technika?
Áno.
Čo, utierka? Alebo ja utierku poviem, neviem, že...
Nie, mám také flakonky plastové a s tými proste chytím a vyhodím von.
Aha, to sú asi tie, ktorými chytáš hmyz.
Ktoré používam v práci, ale dá sa použiť pohár, je to veľmi jednoduché.
Dobre. No dobre, a teraz osobná otázka. Keď spíš a príde komár, čo v tebe vyhráva? Vedec alebo človek, ktorý chce spať?
No väčšinou vyhrá ten, kto chce spať. Mm-hmm.
Takže zabil si komára už.
Ale samozrejme, tak mm-hmm. komáre nie sú muchy, takže to sú to blízko príbuzné.
Poďme to vyzabíjať. Máš sieťky na oknách?
No, väčšinou hej, v spálni nie, lebo tam máme strešné okno, tam sa to nedá.
OK, dobre, to už príliš ideme do súkromia, ale teda máš rodinný dom, pekne.
Tak.
Dobre, poďme teraz na vzťah, ale vzťah včely versus muchy. Čítala som s tebou jeden rozhovor, kde som bola vyslovene až šokovaná, ako si hovoril, že no, ako tým včelám fandíme, ako hovoríme o tom, že keď vymrú včely, tak my skončíme, nebudú potraviny, nebude nič a ty to takto nevidíš.
No, áno. Väčšinou je to tak, že ľudia veľmi preceňujú úlohu tých včiel a hlavne tá včiel medonosných a vlastne takmer vôbec nevedia o tom, že iné opeľovače existujú takisto. Okrem teda včiel a múch, ešte sú aj chrobáky a motýle, ktoré opeľujú, ale teda význam voľne žijúcich opeľovačov je nenahraditeľný. Takže nie je to, že včela medonosná, ktorá je nenahraditeľná, čo sa týka opeľovania, ona je nenahraditeľná, čo sa týka tých včelých produktov, akože med, vosk a tak ďalej, všetci vedia. Ale čo týka opeľovania, tak on je vlastne dosť neschopný opeľovač.
A to ma teraz urazilo trošku za všetky včely. Dosť neschopný opeľovač. Keď si vezmeme, ja neviem, dá sa to percentuálne povedať, že koľko z toho opeleného majú na svedomí včely?
No, dá sa to povedať na niektorých... Treba povedať, že je tam obrovská rozmanitosť. A líši sa to pomaly, že plodina od plodiny. Ale som čítal viacero článkov, ktoré porovnávali opeľovanie včelou medonosnou versus voľne žijúce opeľovače, napríklad jablone, to je jeden z tých stromov, ktoré včely medonosné dokážu opeliť. A teda porovnali, že mali skupinu sadov, kde bola včela medonosná pridaná, a skupinu sadov, kde včela medonosná nebola pridaná, a teda tam to záviselo iba od tých voľne žijúcich opeľovačov, a zistili, že nie je rozdiel medzi týmito sadmi, to znamená, že príspevok včely medonosnej bol nula. Vlastne, že nemá vplyv na úrodu jablok, napríklad. Takže niekedy to vyzerá takto dramaticky, že oni tam tí včelári si, akože tam včelári, ale majitelia sadov si objednajú tie včely, aby im opelili. Ale
a preto to, vlastne, to nie je až také
ale ľudné. To robia tie ostatné skutočnosti.
Aha. Všetko, čo lieta, nejakým spôsobom opeluje?
Dá sa povedať, že áno. Veľmi záleží na vlastnostiach toho konkrétneho opelovača. A veľmi dobrým opelovačom sú napríklad čmeliaky. Sú veľmi, veľmi efektívne, kvôli tomu, že sú veľké, sú také pekne huňaté všetky, takže dokážu preniesť veľa pelu.
Keby škrečky vedeli lietať, to by bolo
čo. Áno, v tropických krajinách opelujú aj iné druhy živočíchov, napríklad netopiere alebo niektoré drobné cicavce, takže nie je to až tak ďaleko od pravdy.
Okay.
Nie sú to škrečky, ale sú
majú
to...
Majú krídla. Hej.
Áno.
Jasne, čiže čím huňatejšie, tým zaujímavejšie. Takže
nielen od huňatosti závisí aj od taktiky toho opeľovača.
Aha, okay.
Keď to môžem vysvetliť, tak v prípade tých jabloní ide vlastne o to, že oni sú, poviem zložité slovo, autoinkompatibilné. To znamená, že potrebujú, aby som pozdvihol tú úroveň.
Zdá sa ti tá úroveň nejaká nízka?
Vedeckú.
Vedeckú, dobre.
Vedeckú.
Že ja si tak aj sadnem. Čiže autoinkompatibilné.
To znamená, že potrebujú pel z nejakej inej odrody jabloni alebo z iného stromu, povedzme. Vo všeobecnosti tá včela medonosná, ona to robí približne tak, veľmi zjednodušene, že ona vlastne príde k tomu stromu, potom lieta z kvetu na kvet a keď už má plné zásobníky, tak sa vráti do úlu, tam vyloží náklad a potom ide znova na ten istý strom a tak ďalej. To znamená, že ona síce preniesie pel, ale všetok ten pel preniesie v rámci jedného stromu. A to znamená, že z takéhoto opelenia tie jablka nevzídu.
Aha.
Takže ona potrebuje tá jabloň pel z iného stromu. A to je to, čo tie čmeliaky robia v o mnoho väčšej miere ako včele medonosné. Mm-hmm. A preto je ten vplyv včele medonosných bol vlastne nulový alebo nízky. Práve kvôli tomuto. Že vlastne tá taktika...
Tam zostáva.
Áno, taktika včele medonosných je vlastne nevhodná pre jablone. A vo všeobecnosti pre ovocné stromy tie všetky akoby potrebujú tento jav, je u nich známy.
Presuny.
Musia sa tie stromy si musia medzi sebou vymeniť pel. Že nezáleží na tom, že koľko tá včela medonosná preniesie vnútri jedného stromu toho pelu.
Ale musí medzi stromami lietať.
Musí striedať tie stromy a dokonca aj linie tých
stromov. To sú zaujímavé veci. Ale neznamená to, že by sme teraz mali začať včelami opovrhovať. Všetky majú, všetok hmyz má svoj význam, ale mali by sme si všímať význam aj toho iného hmyzu. Aj tých múch napríklad.
Oceňovať? Áno, presne to je to, čo by som bol rád.
Aha. Dobre, ja som absolútne za. Muchy, poďte sem. Ja som ináč, a mňa aj mrzí, že tu teraz nič nelieta, aby sme to tak trošku aj demonštrovali náš vzťah.
Zvažoval som, že niečo, ale...
Že by si niečo priniesol. A, no dobre, ako môžeme, alebo vieme nejako charakterizovať hmyz, aby sme sa možno ešte nejako viac priblížili, že majú niektoré druhy hmyzu nejaké to, čo by sme mohli považovať za ľudské vlastnosti? Lebo hovorí sa, že včielka je pracovitá.
Áno, vraví sa. Aj
ale zasa ti to neviem.
Nie, tak...
Je pracovitá.
Nie je to také. Je pracovitá svojím spôsobom. Hlavne teda to ľudia ocenia úplne to, že pracuje pre nás. Mm-hmm. To je to, či si ľudia cenia úplne najviac.
Ale prepáč, že ti do toho skáčem, ale všetok hmyz, keď opeluje, pracuje pre nás, len si to až tak jednoznačne nevšíma.
Áno, to je pravda, že neprisudzujeme im to, ale čo sa týka toho, tých vlastností hmyzu, že či tam môžeme vidieť nejaké analogie z nášho života, tak dajú sa. Veľmi pekné veci sa dejú napríklad okolo rozmnožovania hmyzu, to je veľmi zaujímavá oblasť.
Máme tu nejakú fotku, je to ináč akože nad 18, máme tu takú fotku.
Tu nás napríklad pária dve muchy. Ešte ďalšiu fotku si poprosím, keď môžem.
Ešte ďalšiu?
A ešte ďalšiu.
Tu sú tiež dva.
Tu sú dva chrobáky. Uh-huh. Tá spodná je samička, oni už sa nepária.
Takže a je to pripustné. A čo robia teraz? Už iba debatujú.
A dá sa povedať, že áno, že to, čo vidíme, sa volá, že mate guarding. To znamená, uh-huh, že samček je ten horný, on je trošička väčší. A dá sa povedať, že on tú samičku vlastne chráni pred inými samcami, odháňa tých iných samcov. Uh-huh. A ja si teda ešte myslím, že možno, že to aj slúži na to, že chráni ju pred predátormi. Že ona totiž, tá samička, ona teraz kladie vajíčka, keď si všimnete, tam vlastne z tej končeka brúška ide taký špic.
Áno, a tam kladie vajíčka.
Ona vlastne kladie vajíčka do kôry a ten samček ju sprevádza pri tom.
Že keby išiel predátor, tak vezme jeho, že on sa vyslovene
obetuje.
Vezme jeho,
dá sa to tak vidieť. Akože nevidel som to nikdy, ale si tak predstavujem, že by to tak mohlo fungovať.
Toto by mali dievčatá z Moreny vidieť, že ako chrobáky majú vzťah k partnerkám. No dobre, čiže vedia mať pekné, partnerské aj intimné vzťahy.
Dá sa to tak niekedy vidieť. Je to také milé.
Našimi očami, áno. Dajte to už preč. A niekde som zase čítala, ako si spomínal, že mravčeky sú trošku hlúpučké, ale tiež vyzerajú veľmi pracovito. V čom spočíva tá ich hlúpučkosť teraz v úvodzovkách?
No ja už si to nepamätám, sa priznám.
No lebo že vraj oni niekedy, larvy si nosia dnu a sa o ne starajú, lebo si myslia, že sú ich larvy a potom vlastne zistia, že tie larvy ich iba využívali.
Ja, aj to sa týka modráčikov.
No,
taký modráčik, ktorý má špeciálnu stratégiu, že teda väčšina motýlov ako husenice žerú nejaké rastlinky a tento to robí chvíľočku vo svojom živote, potom spadne na zem a tvári sa, že je larva nejakého mravca. A tie mravce, keď ju nájdu, tak oni si to naozaj myslia a donesú ju do svojho hniezda. A tam sa potom stane, že podľa toho, aký je to druh, tak buď sa o ňu starajú a krmia ju, alebo tá larva im za odmenu žere ich vlastné mláďatá. A vlastne im to vôbec nevadí. Mm-hmm. Ona tam akože likviduje, vlastne ich sú kmeňovcov, teda sestry, sú to všetko vlastne samičky a vlastne si to nejak zvlášť nevšimajú. Takže z tohto hľadiska to vyzerá, že sú ako keby hlúpučke, že to, čo je nám akoby do očí bijúce, tak im to proste nepríde.
To je zase možno náš taký ľudský pohľad, ano. A oni možno len s pokorou slúžia inému živočíšnemu druhu a vedia veľmi presne, že čo robia. Ťažko povedať.
Skôr by som povedal, že je to ťažký podvod na tých mravcoch. Aha. Že vlastne zneužíva tú ich oporu. Inak pravda je, že pri tých modráčikoch je to opäť veľmi zaujímavé, že veľké množstvo druhov má vzťah k mravcom. Že to nie je akože čisté, jasné sa zjavilo takéto niečo. Ale veľa tých mravcov a huseníc, modráčikov spolupracuje, že oni produkujú nejakú látku, ktorá tým mravcom chutí a majú ju radi. Hej, akoby je to taká symbióza. Ja, to bol aj ten pôvodný zámer, že tak nebudú chodiť niekam na 20 metrov od hniezda, ale donesú si ju do hniezda a tam ich bude on sám krmiť. A potom niektorí to proste zneužili, ich dôveru tých mravcov a vlastne začali im žať tie mláďatá.
To sú aké príbehy. Už úplne verím, že máme úplne iný vzťah k hmyzu teraz. A aby sme hmyzu pomohli, povedzme si v závere veľmi dôležitú vec, ako my ľudia môžeme hmyzu pomáhať. Povedzme si tie základné parametre správneho kosenia, nekosenia, pestovania plodín, pretože s tým asi sú tiež problémy. A to možno aj pána Varmužu bude zaujímať, že keď pôjdete dodávateľov kontrolovať, že ako toto robia. Takže ako pomôcť hmyzu?
No tak má to teda dve roviny. Jedna je, že krajina v mestách, to je teraz veľmi populárne, zakladajú sa mestské lúky, tak jedna z tých vecí je, že budeme chápať, prečo sa to robí, že je to dôležitá vec a dobrá, budeme teda vysvetľovať prípadne aj svojim susedom a rodine, že prečo by sme to mali robiť.
Čo to znamená, že nekosiť?
Nie, že neznamená to nekosiť, znamená to kosiť, ale jeden až dvakrát do roka. Podľa typu lúky, jeden až dvakrát do roka je ideálny počet pre väčšinu lúk. Druhá vec je, že to je moja teda osobná taká vec, že naučte sa kosiť ručnou kosou.
Lebo?
Je to omnoho šetrnejšie voči hmyzu, lebo väčšinou sa tie lúky kosia nejakými strojmi alebo tak ďalej a tie nie sú veľmi šetrné voči hmyzu, takže to viac menej všetko povraždia, keď kosia.
Aha, dobre, čiže keď sa hovorí takto, lebo mala som minule taký spor, že som hovorila môjmu známemu, že netreba toľko kosiť kvôli hmyzu a on hovorí, ale veď naši predkovia tiež kosili.
Ale kosili sa ručne.
A nevraždili toľko hmyzu.
A v tom je ten rozdiel, že dneska sa väčšina tých lúk kosí strojom. Znamená, že ten stroj ide veľkou rýchlosťou a väčšina toho života nestihne uísť. Všimnite si, že napríklad na pokusených poliach alebo aj na lúkach sa zhromažďujú bociany, nejaké myšiaky a tak ďalej. Oni tam hľadajú mŕtve zvieratá. Mm-hmm. To je preto. Aha. Niečo pri tom ručnom kosení je veľmi pomalé a tie zvieratá stihnú uísť. Dokonca aj také menšie, akože kobylky a tak ďalej, takže je to o mnoho šetrnejšie voči zvieratám.
Čiže vlastne v minulosti, keď trvalo pokosiť celú lúku možno týždeň, áno, tak tie zvieratka si dali vedieť, že už idú kosci, že poďme.
Nie, išiel ten kosec a tie zvieratá jednoducho uskakovali pred ním.
Ja som si to takto predstavila, ja si, by som si rada zachovala túto predstavu. A že teraz ten prístroj alebo ten stroj to skosí za hodinu a vlastne nikto nič nestihne. Áno, čiže to je rozdiel, no, že tiež kosili aj naši predkovia, ale inak, v takej inej symbióze.
Presne tak. A ešte je to aj ten rozmer, ktorý si naznačila trošičku, že v minulosti sa kosilo teda ručne, to znamená, že pokosiť chotár trvalo niekoľko týždňov, a to znamená, že kým pokosili tú poslednú lúku, tak tá prvá už bola zakvitnutá. Kdežto v súčasnosti, keď idú tie traktory, to pokosia od večera do rána, bez menej celé, znamená, že jednorazovo sa na obrovských plochách vytretia všetky kvety a ten hmyz tam potom nemá ako keby jesť. Nič jesť, nie sú tam žiadne kvety. A to vlastne ten hmyz potom nutí sa prenášať hore dole po krajine a hľadať miesta, kde sú. No a preto je dobré mať tie lúky v mestách. A ešte sme sa preklopili aj do druhej roviny a to je zase tá, že situácia v krajine, kde ten človek akoby nemá až takú možnosť to ovplyvniť. A to je skôr úloha potom pre ministra životného prostredia a pôdohospodárstva, že aby nastavili tú situáciu tak, aby sa kosilo a obhospodarovala tá krajina o mnoho šetrnejšie voči hmyzu.
A to znamená, že aj nemať také obrovské monokultúrne polia, ale tak, ako to majú v Rakúsku, že
tak
rôzne druhy vedľa seba, aby to viac fungovalo.
Presne tak. A veľmi dôležitá vec, na ktorú netreba zabúdať, sú tzv. Mimoprodukčné plochy. To sú miesta, ktoré sa nevyžívajú na produkciu. Sú to povedzme nejaké kvetnaté pásy alebo niečo podobné, ktoré tú krajinu prepájajú. Pretože veľký problém v našej krajine, hlavne kultúrnej, je to, že ten hmyz sa tam nedokáže dobre presúvať. Že vlastne obrovské plochy, ktoré sú viac menej bez kvetov a ten motýl, napríklad modráčik, on je veľmi drobný, to znamená, že nedokáže preletieť veľkú vzdialenosť. On proste umrie v polovičke toho pola.
Jo, čiže on potrebuje takú svoju cestu niekde.
A preto sú dôležité práve tie mimoprodukčné plochy, ktoré nemusia zaberať veľkú plochu, ale pokiaľ sú dobre navrhnuté a vlastne prepájajú tú krajinu, tak oni fungujú ako koridory, po ktorých môžu pekne migrovať.
Áno, a potom ešte teda odkazujeme aj majiteľom záhrad. Ja som v tomto vždy taká trošku taký terorista invazívny, že prosím vás, ten umelo pohnojený, takto vykosený trávnik a tie tujky na konci do toho celé nezapadajú. A to len tak teda. Ale zase ja chodím na golf tiež, nemám čo hovoriť. Čiže sme si to... Asi nie si fanúšikom golfových ihrisk.
No záleží na tom, ako presne to golfové ihrisko je správané. Teda som čítal o nejakom golfovom ihrisku, kde majú akože embléme, v embléme majú sisla, a dokonca tam tie sisla aj žijú. Kvôli tomu, že oni potrebujú takú nízučku trávičku.
No, lebo oni robia dierky, tie jamky robia.
Áno.
Na to slúžia sisle, to som pochopila na golfe, že na čo sú. Dobre, takže zachovávajme hmyzu trošku takého, čo my možno vnímame z nášho pohľadu, chaosu v tej prírode, aby mali kde žiť a našim najaktuálne obľúbeným zvieratkom je aktuálne mucha. Takže ďakujeme aj za toto, ale stále ľúbime aj včielky.
Áno.
Zhrnutie, ideálne pre mňa, fantasticky zaujímavé rozprávanie, dalo by sa ešte dlhšie. Ale myslím si, že kto chce, tak si ďalej pootvára ďalšie dvere do
určite
sveta hmyzu. Ďakujeme, Marek Semmelbauer. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.